Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la temo «Ciam la positiva penso farigias religio». Vi povas multege plibonigi via in capabloin, via i potenzialoi por successo estas sen limai, vi povas cae devas ilin elusi. Estas conate che nun tempe endas gisdatigi por concurrenzi, cae por tion effectivigi multai homoi cae organizajoi proponas cursoin, por plialtigi cae pli potenzigi la personezon, por farigi pli productiva au cielain atingi successoin. Pli multigias vasta literaturo pri la positiva penso, grand parte uson de vena, disvendata mult loce, cefe en la chioscoi de stazidomoi cae flughavenoi. Convenas demandi sin chia filosofio cascigias malantau iui lerneioi por successo, chiui heroldas la evoluon de la homa potenzialo per la positiva penso. Versaine, malmulte da homoi demandas sin citeme, protio che la concerna i cursoi shainas en simem neutralai, simplai cae utilai, respondai alla postuloi de la nun tempa vivo. Sed ci concerne ni proponas quelche da pripensoi. Antaucio ni difinu pri chia positiva penso, ni intensas tracti. Per tiu ci dir maniero ni ne parolas pri la bon mora penso, nec pri la optimisma penso, lau ciu oni diras che la glaso estas duone plena, anstata udiri che gi estas duone malplena. Tio tute ne estas criticinda. Ciu homo scias che optimismo ofte helpas. Male ni faras critica in demando in cae considero in pritiu positiva penso ciu flatas la ambizion cae la illusion farigi ciopova. Gi declaras tutte secure che cia malhelpo estas superebla, che nenia problemo estas sen solva, che ciam cae tute eblas venci malesperon, culpo senton cae complexon de malsuperezzo, envion cae rancoron, acirante tutezzan fidon en simem. Al demando ciel eblas farigi cio pova, tiai scoloi cae maestroi de positiva penso respondas che ili disponas technicoin cae strategioin plei diversain, ciel exemple massagioi cae yogo, imaga videbligo cae saunoi, simplai psicologiai technicoi, cae surtreto de ardai carberoi. Foie ne mancas la tiel nomata creiva pregiado, tio, cio el cristana vid puncto, estas misuso de la Biblio. Exemple, libro titolita Por pensi positive, verchita de evangeliana pastoro, cun linguaggio formale cristana, misusante la unia vid puncto, biblia in citajoin, subtenas la teson che oni povas farigi venca per technicoi de cristianismo, ciui ebligas directi la spiritan potenzon per la pensoi. Eble quelcae da auscultantoi reagas pensante che ni ne estas toleremai. Al tiai homoi ni respondas che ni compreneble respectas ciain star punctoin, sed ni volas clarigi che la catolica vid puncto ne consentas tiun ci manieron interpreti la Biblion. L'aula cristana vid puncto, la pregiado, estas dialogo cun Dio, cae ne psicologia procedo por mem convinco. La ripetado de bibliai versicloi, la optimismo en ciai situazioi, estas mensai technicoi utilai por alfronti la vivo problemoin, sed la credo en Jesuo Christo estas alia afero. Foie la filosofio de la positiva penso presentas Jesuon kiel terapiiston, cae tute ne ciel filon de Dio, ciu encarnigis, mortis, cae resurrectis. Precipe la cruzo de Jesuo, ciu estas essenza en la cristana credo, en la filosofio pri la positiva penso estas zorgeme forigita. Lautio filosofio, ne Jesuo estas nia savanto, sed la homo estas mem savanto. Lautio vidpunto, la pregiado ne estas filezza peto alla ciela patro, sed desirego plei intensa, tiel che la desiro effectivigas, creiva pregiado, per la potenzo della homa menso. Sed coherezza cristanos zias, che se Dio obeas homon, li ne plu estas Dio, sed idolo. On instruas che la successa homo neniam haltas, fronte al neniam malhelpo, la forigo della dubo, la tutezza credo en la celo, lautiu opinio, ebligas regi la eventoin, cae lauplace pliigi sian potenzon. Ni consideru quien atingis tiranoi sequante tiein ideoin pri cio povo. Nia opinie foie la positiva penso povas farigi culto al si mem. Oni starigas la egoon, cae do la egoismon, ciel kernan idealon. Laula vid puncto de tia positiva penso, la homo estas natura e bona, li nur besonas liberigi el condiciadoi, por atingi completan regadon de si mem, de la aliai cae de la mondo. La aliain oni respectu nur lau mesure che ili utilas al nia successo, al nia plena felicio. Envio, malamo, jaluso, vengio, estas negativai nur ci sense, che ili paralisas la subjecton, cae done helpas al successo. Tiu filosofio do ne agnoscas spiritain valoroin, nec moralain ordonoin, crom la egoo, ciu estas la criterio pri reguloi, legioi, moroi, familio, lerneio, ecclesio. La concepto pri Dio valoras ciel vitala energio ciun oni exploatu, sed ne ciel creanto, fonto de moralo, cae de la dec diai ordonoi. Entute, tia positiva penso estas materiisma filosofio, ciu taxas la vivon nur sur base de successo mal successo, productivo sen productezzo, materia cae psiha bon stato. La coherezza cristano comprenas che malanta u fasado de bon morezzo, tia positiva penso activas lau egoisma, cae pagana logico. Gitute ne mencias la morton, la malsuccesoin, cae ni diru clare la cruzoin, ne malhaveblain en cia homa vivo. Tiam, ecce el nur homa vid puncto, ni demandas, ciu giuste citiai illusioi estas la cef causo de la deprimigio cae de la mem mortigoi ciui caracterizas la tiel nomitain evoluintain sozioin. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la temo, ciam la positiva penso farigias religio. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere, per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.